Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 8 decembrie 2012. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale, este al 23-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Supranatural al Vindecărilor, partea a doua, De ce uneori Dumnezeu nu vindecă?
1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați după idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, uneia este dat prin Duh să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceleași Duh. Altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amen. Ne bucurăm că suntem în această dupămasă din nou împreună la unul dintre cele mai importante subiecte pentru Biserica Creștină din ultimul viac, subiectul despre darurile supranaturale, spirituale. În momentul când citim Evangheliile, nu putem să nu fim șocați de modul total diferit, de modul cum Hristos a făcut lucrarea decât tot ceea ce găsim în prezent în bisericile noastre. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, predicând Evanghelia Împărăției, tămăduind orice fel de boală și neputință, și s-a dus vestea în toată Siria, aduceau la el pe cei ce sufereau de felurite boală și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici, pe cei slăbănoși, și el îi vindeca. Sau, în Marcu 1:34, el a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale și din mulți scotea draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoștea. Asta este lucrarea pe care a făcut-o Iisus Hristos. Propovăduia Evanghelia, îi învăța pe oameni adevărurile mari ale Împărăției lui Dumnezeu, scotea afară dracii și vindeca orice fel de boală și de putință care era norod. Și trebuie să știm un anumit lucru. Această lucrare pe care a făcut-o Iisus Hristos n-a făcut-o decât după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt. Vreme de 30 de ani el n-a făcut nici o lucrare în acest domeniu. Credeți că în perioada aceea de 30 de ani, cât a fost copil în sinagogă, cât a fost în templu, cât a fost apoi tânăr, adult, tânăr în sinagoga din Nazaret, credeți că s-a ridicat din când în când să mai vorbească despre Scriptură, despre Cuvântul lui Dumnezeu? Credeți că s-a mai ridicat sau nu? Miorica spune da. Ceilalți ce spun? Da sau ba? Cu siguranță. La vârsta de 12 ani, Iisus Hristos este în templu și se întreabă cu cărturarii, cu mari preoți, cu cei care erau doctori în teologie și toți rămâneau uimiți de înțelepciunea pe care avea copilul acesta. Și sunt convins că el a stat în sinagoga din Nazaret și probabil că a venit rândul din când în când să stea, să expună Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Aproape nimic. Aproape nimic. Nimeni n-a observat că are ceva deosebit, că omul acesta vorbea cu putere, că omul acesta nu vorbeau ca și ceilalți învățători și cărturari pe care aveau. Nimeni n-a observat nimic deosebit și special în el, până când a fost umplut cu putere de sus. Până când a fost botezat cu darurile supranaturale Duhului Sfânt. Abia atunci el merge și în momentul când începe să predice, mulțimile îl ascultau pentru că el vorbea cu putere, nu cum vorbeau cărturarii și fariseii lor. Și stăteau nu după program. A început la fără 5, sper să termine la și 10. Ci oamenii stăteau și îl ascultau zile întregi încât uitau de nevoile lor imediate de hrană și de odihnă. Zile întregi stăteau după el și sorbeau cuvintele. Îi nevoie nu doar în a vorbi, despre Biblie, despre Dumnezeu și despre doctrinele creștine ca să ne folosim intelectul, ci e nevoie de ceva mult mai mult. E nevoie de putere de sus în a vorbi Evanghelia lui Hristos, ca ea să pătrundă barierele pe care diavolul le pune în fața minților oamenilor și oprește să nu vadă gloria lui Dumnezeu descoperită pe chipul lui Iisus Hristos. Sunt solți care sunt pe mințile oamenilor și le vorbești, eu am gură de aur. Cel mai bun vorbitor, comunicator, în momentul când vorbește și vorbește cuvântul Dumnezeu, dacă o vorbește în puterea lui, un foarte persuasiv, încântător discurs, ne-ai spus lucruri noi și atâta tot. E nevoie de ceva mai mult. Și tot ceea ce face Iisus Hristos, de la predicarea Evangheliei, la scoaterea afară dracilor, la vindecarea oricărei boli și neputințe care este în rod, îi datorită acestei puteri supranaturale a Duhului Sfânt care este peste El. Și noi ne-am uitat la următorul lucru. Ne-am uitat la darurile spirituale. Și am văzut că sunt trei texte mari care discută problema darurilor spirituale. Textul din Romani, capitolul 12, despre darurile spirituale, care sunt darurile spirituale motivaționale, pe care le avem de la naștere, pe care le-am moștenit într-un mod sau altul de la părinții noștri, de la bunicii noștri, și avem anumite daruri care le practicăm de-a lungul vieții. Darul prorocie, darul slujirii, darul învățării, darul dărniciei, darul de conducere, darul milostiviei. Dar ne-am uitat că sunt altă clasă de daruri în 1 Corinteni, capitolul 12, numite darurile supranaturale, cu care nu ne naștem fizic, pe care le primim la nașterea noastră spirituală sau pe care le primim ulterior, după ce ne-am născut spiritual. Și darurile acestea nu sunt în puterea omului de a le fabrica și de a opera. Ci darurile acestea sunt în exclusivitate prerogativul Duhului Sfânt ca El să le folosească. Este ceea ce citim aici mereu și mereu. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Și fiecare îi se dă arătarea Duhului sau manifestarea Duhului spre folosul altora. Și aceste daruri sunt împărțite de Duhul cum voiește El. Și vai de o biserică care nu are darurile spirituale. Nu darurile naturale pe care noi le avem, ci darurile acestea spirituale, supranaturale, în biserică se manifeste. Începând de la predicarea Evangheliei. Sunt convins că ați auzit predicatori și pe mine, câteodată sunt așa de bâlbâit și sunt așa de lung încât v-ați plictisit și mai când se termină, și așa mai departe, dar cred că de cele mai multe ori vorbesc prin puterea Duhului Dumnezeu. Și mi-a vorbit, mi-a atins. De unde știe? Cine i-a făcut de cunoscut? Predicarea Evangheliei trebuie să fie prin această putere și autoritate a Duhului, să nu cumva să plecați din Ierusalim până când nu veți fi îmbrăcați cu putere să predicați Evanghelia. Dar dincolo de predicarea Evangheliei, sunt aceste daruri care sunt lucrarea exclusivă, e prerogativul exclusiv a Duhului Dumnezeu de a face. Și aici să vorbească despre înțelepciune. Traducerea nu este fericită. Nu să vorbească despre înțelepciune. Eu pot să vorbesc despre înțelepciune ori întregi și nu înseamnă că am darul înțelepciunii. Aici este să aibă un cuvânt de înțelepciune. La un moment dat, când ești într-o anumită dispută, care este pe diferite teme, fie că este morale, fie că este teologice, fie că este anumite situații, cuvântul de înțelepciune este, îți dă Dumnezeu un cuvânt pentru momentul acela care nu vine de la tine, care nu este produsul și distilarea a zeci de ore pe care le-ai petrecut în nu știu ce bibliotecă cu cei mai mari mentori. Cei în care dintr-o dată vine Dumnezeu și îți inspiră cuvântul acela și ți-l dă. Așa cum a spus Iisus Hristos. Au venit la El să-L prindă. Și numai bine că a adus și puțin din garda romană să-L audă bine și să-L ispitească, a venit la El și a zis: Învățătorule, se cade să plătim bir cezarului? Știm că ești unul care nu te uiți la fața omului. Și încerca să îl provoace ca dacă spunea că trebuie să plătim bir, dintr-o dată îi aliena pe cei care erau urmașii lui și care ziceau: nu se poate. Păi noi credeam că ăsta își iubește națiunea și trebuie să-l scăpăm de romani. Dacă spunea să nu-i plătească, atunci avea un motiv ca să-l lege, să-l bage la zdup și să termine cu el. Așa că orice ar fi spus da sau ba, era rău. Și Dumnezeu îi dă cuvântul de înțelepciune, zice: hei, dați-mi un ban, dați banul cu care se plătește bir. Și a dus un ban și a zis: a cui chipui pe moneda asta? E cezarului. Dacă e cezarului, dați cezarului ce cezarului. Și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Au rămas uimiți, năuci. Cu coada între picioare trebuie să plece de acolo. Ei credeau că l-am prins. Nu poate scăpa, e a nostru. Și cuvântul acela de înțelepciune l-a salvat pe Iisus Hristos. Și asta este cuvântul de înțelepciune. În anumită situație, Dumnezeu îți dă un cuvânt specific. Apoi celălalt dar este nu să vorbească despre cunoștință. Vorbească despre cunoștință, putem să stăm și să invităm pe cei mai buni savanți sau experți, oameni de știință și care ne vorbesc de tot felul de cunoștință. Nu la asta se referă cuvânt de cunoștință. Ci cuvântul de cunoștință se referă la faptul că Dumnezeu descopere ceva din tainele inimii tale. Versetul 8. Altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Nu este traducerea corectă, ci îi se dă un cuvânt de cunoștință, o descoperire a unei taine a inimii pe care Dumnezeu o face și într-o dată, mă, dar de unde asta știe despre mine? Cine i-a spus? Și după aia realizează, stai puțin, nu i-a spus nimeni, ci este Duhul lui Dumnezeu care îmi vorbește și mă cercetează. Următorul dar este darul credinței. Și ne-am uitat dățile trecute la darul credinței și următorul dar este darul tămăduirilor. Și aici suntem la darul tămăduirilor, partea a doua. În momentul când ai credință care este focalizată pentru vindecare, atunci ai darul vindecărilor sau darul tămăduirilor. Și am văzut că darul acesta este diferit decât darul credinței în general în Dumnezeu, în Iisus Hristos, în viața de apoi, în veșnicia sufletului. Darul acesta este un dar al credinței pe care Dumnezeu îți pune în inimă ceva care El vrea să facă. Liviu ăla, Dumnezeu i-a pus darul credinței să creadă că va veni o vreme când Evanghelia în România comunistă, care era controlată la toate nivelele, inclusiv în toate bisericile din România, va veni o vreme când Evanghelia se va predica la radio, la televiziune și pe stadioane și a zis, ne rugăm pentru ea, Dumnezeu poate duce în existență. Asta este darul credinței. Este scris undeva în Biblie că Dumnezeu face așa ceva? Nu. Acest dar al credinței este ceva care Dumnezeu îl aduce în sufletul nostru și noi trebuie să-l cultivăm, acest dar al credinței. În momentul când acest dar al credinței este dirijat spre vindecare, ăsta este darul vindecărilor. Ne-am uitat la nu doar credința în faptul că Dumnezeu este sursa tuturor binecuvântărilor și harurilor, nu doar credința că El are puteri să vindece, nu doar în credința că El vrea să vindece, ci în faptul că credința este darul lui Dumnezeu inclusiv pentru zilele noastre de astăzi. Unii zic, s-a terminat cu acest dar al credinței. Nu, este pentru zilele de astăzi. Astea sunt semnele care vor însoți pe cei care vor crede și printre ele sunt, își vor pune mâinile peste bolnavi și vor fi vindecați. Acum, noi știm din experiența noastră și a celorlalți este, de ce nu se întâmplă, frate, și în biserica noastră? Sau de ce nu se întâmplă în mod curent? Vreau să spun, în biserica noastră se întâmplă și au fost persoane care au fost vindecate datorită darului credinței în această biserică. Și în continuare mergem să cultivăm acest dar pe care l-a dat Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă vindecare. Acum, de ce nu este chiar așa de simplu? Intrăm în biserică și când intrăm în biserică, punem mâna pe întrerupător și se aprinde lumina. Și când plecăm din biserică, punem mâna din nou pe întrerupător și se stinge lumina. Și e așa o legătură simplă între un întrerupător care este sau pe on sau pe off. Fie că dă curent, fie că oprește curentul. Și de ce nu este la fel și cu rugăciunea? E un om bolnav, ne pune mâinile, ne rugăm, poate îl ungem și cu un de lemn și se vindece. De ce nu este așa o legătură directă? Pentru că noi așa ne așteptăm. Și nu este așa. Și asta este nevoie să corectăm. În momentul când avem o boală, boala este multifactorială. Păcate care sunt la nivelul spiritului afectează viața la nivelul sufletului. Tulburări la nivelul sufletului apoi influențează tulburări la nivelul trupului. Sunt așa de multe coordonate, elemente, factori complexi care aduc boala și pentru a rezolva problema bolii trebuie să corectezi fiecare din acești factori. Cel mai important factor care trebuie corectat când e vorba de boală este păcatul. În ultimă instanță, toate bolile din lume sunt datorită păcatului. Păcatului original pe care l-a făcut Adam. În ziua în care vei mânca din pomul acesta, vei muri. Vei muri la nivelul spiritului, în ziua aceea s-a separat de Dumnezeu, Duhul Dumnezeu. Vei muri la nivelul sufletului, a început să gândească pervers, toate gândurile inimii lui s-au stricat. Și în perioada de aproape 1000 de ani, câteva sute de ani, el s-a degradat așa de mult de când Dumnezeu a zis, s-a terminat și la nivelul trupului s-a îmbolnăvit și în final a murit. Acum, nu toate bolile pe care le avem noi sunt legătura imediată a păcatului. Ești unul care îți place sticla. Și nu sticlă orice. Ce îți place ce? Tărie. Vizichi. Rum. Și dacă ești unul de genul ăsta, mama m-a îmbolnăvit. Cu ce? Cu ficatul. Alcoolul ce face? Distruge arhitectura așa de fină a ficatului. Și zici, Doamne, te rog, mă vindecă-mă de ficat. Păi dacă vrei să te vindeci de ficat, lasă-te de sticlă. Lasă-te de beutură. Degeaba vin cei mai mari vindecători pe care îi are lumea. Să vină toți prezbiterii, să te ungă cu un de lemn, să facă rugăciuni plin de credință. Dacă tu nu te lași de sticlă, să știi că nu te vindeci de ciroză. Deci ideea este, sunt situații în care legătura este așa de intim legată boala de păcat. Boli care sunt cauzate din cauza păcatelor pe care noi le-am făcut, boli care sunt cauzate din cauza păcatelor pe care părinții noștri le-au făcut. Boli care sunt cauzate din cauza faptului că bunicii noștri le-au făcut, așa cum spune Scriptura, voi pedepsi fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Nu, mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare să audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Deduci și poți să te rogi cu credința cât un munte, nu cât o sămânță de muștar, cât un munte, dar dacă omul are păcate în viața lui, nu se produce vindecare. Găsim că Iisus Hristos este undeva într-o casă, vrea să mănânce și el și este îmbulzit de lume și nimeni nu poate intra în casă din cauza bulzelii. Și patru oameni au un prieten care este bolnav, neputincios, nu se poate mișca și ceea ce fac este să vin și sparg acoperișul casei. Sparg acoperișul casei și lasă pe frânghii, pe bolnavul acela, exact în fața lui Hristos la masă. Și Iisus Hristos, când le vede credința lor, ce îi zice? Păcatele îți sunt iertate. Păi da, ce, avea nevoie de păcatele să fie iertate sau avea nevoie să fie vindecat? Iisus Hristos știa foarte bine cauza pentru care omul acesta a ajuns să fie olog, neputincios, imposibil să se miște, este din cauza păcatului. Și ca să-l poată vindeca, el trebuia să rezolve problema păcatului, în primul rând, în viața lui și după aceea problema vindecării. De aceea, în momentul când oamenii mă cheamă să mă rog pentru cineva sau așteaptă să facem slujba aceasta, întotdeauna verific care este situația cu viața lui morală. Sunt păcate în viața ta de care știi și nevoie să-și mărturisească păcatele. Iacov spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui păcătos, nu? Poftim? Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Pentru că păcatele ne opresc. Nu mâna lui Dumnezeu este paralitică, urechea lui surdă, cu ceară să nu audă, ci păcatele noastre pun un zid de despărțire și îl împiedică să ne asculte, să răspundă. De aceea, de ceea ce este nevoie, este în primul rând noi să ne mărturisim păcatele și atunci Dumnezeu ne ascultă și primul rând este să dăm la o parte păcatele. Când venim la cina Domnului, e așa de important să ne facem această introspecție a întregii ființe. Să ne cercetăm de la ceea ce ne-am uitat cu ochii, la ceea ce am vorbit cu gura, la faptele noastre, dar mai ales la motivele noastre adânci. E nevoie să ne cercetăm. Și abia după ce ne-am cercetat și ne-am mărturisit păcatele, falimentele, așa cum a fost cântarea aceasta, Doamne iartă-mă, pentru privire, pentru simțire, pentru gând, pentru faptul că mi-am risipit timpul și energiile în tot felul de gunoaie, Doamne iartă-mă. Și în momentul când venim și ne cercetăm și bem din pahar și mâncăm din pâine, se produc vindecări. Știu de vindecări care s-au produs în momentul când oamenii s-au lăsat cercetați, și a luat paharul acesta binecuvântat al vinului care este simbolul sângelui Hristos care ne spală și pâinea care este trupul lui și oamenii care s-au vindecat la cina Domnului. Dar cine mănâncă și bea fără să se cerceteze, fără să-și mărturisească păcatele, fără să-și pună viața în rânduială, ci continuă să mănânce și bea în mod insolent, disprețuind trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu lasă boala, neputința și așa cum spune Scriptura. De aceea sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. De unii dintre voi sunteți așa cercetați de un duh din ăsta al lui Moș Ene pe la Jene? Vă mai lovește așa cu lopata unul? Nu la asta se referă că unii dormeau în biserică. Asta e simplu. Nu puțin dorm se referă la faptul că nu puțin au murit din cauza păcatelor. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Și asta este ceea ce trebuie să facem. În momentul când suntem bolnavi, primul lucru pe care trebuie să-l facem este: Doamne, unde am greșit? Îi ceva în viața mea? Și trebuie să ne facem o introspecție serioasă, minuțioasă, a vorbelor, a cuvintelor, a faptelor, a nedreptăților pe care le-am făcut. Și să zicem: Doamne, unde este? Și să venim rând pe rând la mână:
iartă-mă, eu cel mai neputincios dintre poporul tău vin această dimineață să mă ierți la modul general, vag și evaziv, pentru nu știu ce păcate pe care nici el nu crede că le-a făcut.
Primul lucru, deci, pe care trebuie să-l facem ca să avem vindecare, este să ne cercetăm, să dăm păcatul la o parte. Prima cauză pentru care oamenii nu se vindecă în momentul când ne rugăm pentru ei este din cauza păcatului. A doua cauză este cauza necredinței. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate și Domnul îl va însântoșa. Rugăciunea făcută cu credință este nu la modul general de credința în Dumnezeu sau credința că Dumnezeu poate să vindece, credința că Dumnezeu vindecă acum și aici. Rugăciunea făcută cu credință. Și este o problemă pe care o avem noi cu credința. Credința nu în faptul că există Dumnezeu și că El a făcut cerul și pământul și că Iisus Hristos poate ține toate stele, galaxiile și metagalaxiile cu brațul puterii Lui. Nu asta este credința noastră. Credința noastră este că nu credem că Dumnezeu ne poate izbăvi din situația aceasta de bambilici pe care noi am curcat-o să ne rezolve problema emigrării lui Dan. Asta e problema. Necredința că Dumnezeu nu poate să aibă grijă de noi în fiecare zi, să ne dea pâine de fiecare zi sau să ne rezolve diferitele boli, neputințe pe care le avem. Și necredință. Iisus Hristos le-a dat ucenicilor putere. Scoateți afară dracii, vindecați orice boală și neputință, după care merge sus pe munte cu 3 dintre ucenici și restul rămân jos. 9 dintre ucenici rămân jos. Și un tată aduce pe un fiu care este chinuit de un drac puternic, care arunca ban foc, ban apă, făcea crize epileptice, grand mal, și îl aduc la ucenici. Și ucenicii încearcă să scoată fără Duhul. Și nu pot scoate. Și după ce încearcă, se mobilizează toți 9. Se mobilizează să scoată și nu-l poate și rămân de rușine. Și în sfârșit, după o vreme, vine Iisus Hristos și când vin, fug la El: Iisuse, Iisuse, fii atent ce caz am întâlnit, dracul nu ne ascultă. Nu iese afară din el. La care Iisus Hristos ce spune? O neam necredincios și pornit la rău. Până când voi suferi? Din ce cauză n-am putut scoate? Pentru că Iisus Hristos, în momentul când vine tata: te rog frumos, vindecă-mi copilul. Și Iisus Hristos: drace, ieși afară. Și dracul urlă, zbiară, schelele ca și o câine în ăsta care nu mai are nicio putere și până la urmă îl trântește la până, îl lasă ca mort, dar pleacă. Și în momentul când vă rugați și dintr-o dată vedeți că dracul a aruncat la pământ și ca mort, să știți că ați câștigat, nu-i înfrângere. Deci cumva să vă temeți. Dacă face exact criza pe care el a făcut-o până atunci. Și ucenicii când îl văd: noi de ce n-am putut face? Iisus Hristos încă o dată a scos acest drac împerițat puternic și rău de tot. Nu datorită faptului că era cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, căpetenia oștirii Domnului. Nu din cauza ce, ci din cauza faptului că era fiul Mariei. Om ca și noi, cu limitările umane, care a renunțat la prerogativele lui de Dumnezeu, omniprezența, omnipotența, omniștiința Dumnezeu, dar care a fost umplut de Duhul Dumnezeu și care, datorită Duhului Dumnezeu, care îi realizează afară. Noi de ce n-am putut face? Din pricina puținei voastre credințe. Adevărat, adevărat vă spun că dacă veți avea credință cât un bob de muștar, a zice muntele acestea, ridică-te de aici și aruncă-te în mare și se va face. Al doilea motiv major pentru care nu se întâmplă vindecări în bisericile noastre este din cauza necredinței. Tragic. Atmosfera care trebuie să fie într-o biserică trebuie să fie o atmosferă de așteptare, de credință. Și sunt biserici care pregătesc atmosfera aceea, în care așteaptă să se întâmple vindecări, în care se roagă și așteaptă să fie vindecări și sunt scandalizați dacă nu se întâmplă vindecările. Anumiți credincioși se scandalizează de ce se întâmplă vindecările, pentru că noi nu credem. N-ați întâlnit astfel de situații? Să nu cumva să te duci în anumite biserici și să îi chem la sfârșit pe oameni să te rogi pentru cei bolnavi. Pentru că ei nu vor să se întâmple vindecări. N-au așteptarea că Dumnezeu poate să vindece. Tragic. Și atmosfera aceasta de necredință oprește puterea lui Dumnezeu în a duce vindecare. Mai țineți minte? Iisus Hristos este prima dată când se confruntă cu moartea. Fetița a murit și este chemată să se roage pentru ea. Vin mesagerii din partea lui Iair și spune: hei, nu mai deranja, a murit, lasă-l în pace. Și ce spune Iisus Hristos? Crede numai! E nevoie de credință! Dacă nu credea el, tata, ce se întâmpla? Învia din morți? Categoric nu! Crede numai! Și la noi, în momentul când Hristos ne spune: crede numai, frate, frate credincios! Crede numai! Nu! Eu nu vreau să cred! Facă-ți-se după credința ta. Tragic. E nevoie de credință. E nevoie de credință, să mergem cu credință în faptul că Dumnezeu are putere. Unii nu se vindecă pentru că nu vor să fie vindecați. Nu se poate, frate. Îs bolnavi care nu vor să fie vindecați? Vreau să vă spun că sunt bolnavi care nu vor să fie vindecați. De aceea Iisus Hristos îl întreabă pe cel care era bolnav de 38 de ani: vrei să te faci sănătos? Pentru că sunt unii care nu vor să se facă sănătos. Știți din ce cauză? Că boala pentru ei a devenit o a doua natură, încât lor le este bine cu boala. Datorită bolii sunt în centru atenției. Datorită bolii toți ceilalți vin și îi slujesc. Păi dacă mă fac sănătos, păi trebuie să mă duc la lucru. Să muncesc de dimineață, de la 6 până seara târziu. Și sunt unii care nu vor să se facă sănătoși, oameni buni. Și de aceea, vrei să te faci sănătos? Trebuie să vrei. Și să vrei nu așa, păi, na, dacă mă strânge cu ușa, vreau să mă fac sănătos. Vreau să mă fac sănătos! Și oamenii strigau: ține-ți gura, orbule! Tulburea dunara! Și el strigă: fiul lui David, ai milă de mine! Fiul lui David! Și taci! Și toată lumea taci, taci, și el nu se lasă, până când vine la Hristos și zice: ce vrei să fac? Să primezi vederea. Iată vederea. Fii sănătos. Trebuie să vrei și să fii în stare să te duci împotriva unei lumi întregi care nu crede, care te marginalizează, care te ostracizează. Trebuie să te duci la Hristos și zici: nu te las până nu mă vindeci. Nu te las. Unii ar vrea să fie vindecați, dar nu se roagă. Este ceea ce spune Iacov. Nu aveți pentru că nu cereți. Sau s-a rugat și eu odată de două ori cu lacrimi și nu le-a răspuns Dumnezeu și gata, au abandonat. De aceea cei mai mulți dintre noi nu se vindecă. Din cauza faptului că e păcat, din cauza faptului că nu-i credință, din cauza faptului că unii nu vor, dar o bună parte dintre noștri care n-au păcate sau și-au mărturisit păcatele, care ar avea credință, sunt gata, dar cred că Dumnezeu mă poate vindeca. Știți care e problema cea mai mare între frații noștri? Este că nu perseverează. nu continuă să bată la poarta cerului până când Dumnezeu aduce vindecare. Noi știți cum ne rugăm?
Doamne, dacă este voia ta, atunci te rog cum o să dai vindecare. Dar numai dacă e voia ta.
Trebuie să știm un lucru. Voia lui Dumnezeu este ca trupul nostru, ca sufletul nostru și Duhul nostru să fie păzite întregi și fără prihană. Cu siguranță, voia lui Dumnezeu este ca să ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat așa de frumos și harurile Lui. Vine unul și îl întreabă pe Iisus, dacă voiești, poți să mă curățesc. Da, voiesc, fii vindecat. Problema cu noi este că vindecarea are multe dimensiuni. O să le vedem mai departe. Ne ocupăm numai de acest mare impediment pe care noi îl avem și anume impedimentul că nu stăruim în rugăciune. Ne rugăm o dată, de două ori, am fost o dată, s-au rugat frații, nu s-a întâmplat și am abandonat. Zicem, știam eu că nu se întâmplă nimic. Fără să perseverăm în rugăciune și să batem la poarta cerului până când Dumnezeu ne ascultă. Este ceea ce spune Iisus Hristos ucenicilor. Acest soi de dragi nu este afară decât cu post și cu rugăciune. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă zile de post. Nu te-ai rugat numai o dată, ci înseamnă zile de post, de rugăciune, de insistență, de perseverență, de tenacitate. Nu mă las până când nu primesc răspuns din partea Domnului. Asta este ceea ce trebuie să facem. Să ne rugăm cu persistență. Știți care a fost situația mea cu Gina? În care, asta este ceea, am primit credință din partea Domnului pentru vindecare. N-am niciun dubiu de lucrul acesta, că am primit credință din partea Domnului pentru vindecare. M-am dus, m-am rugat și m-am rugat seara. Femeia a dormit toată noaptea buștean, înainte nu putea să doarmă, nu putea să doarmă pe spate, avea culoare pământie. Și după aceea, imediat, dimineața, altă femeie. A venit păstorul Domnului, altă femeie, avea din nou sânge, era toate bune. Și s-a simțit bine o perioadă, după care am plecat în concediu. Am plecat vreo două săptămâni în concediu în care am fost în Hawaii. Și nu am știut lecția care că trebuie să continuu să mă rog. Asta este secretul. Este ceea ce a spus Iacov despre Ilie. Ilie s-a rugat nu doar cu credință, s-a rugat cu stăruință, perseverență, tenacitate. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Iisus Hristos le-a dat o pildă că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și asta este problema pe care avem noi. Ne rugăm o dată, două ori, de trei ori, o zi, o săptămână, nu se întâmplă și abandonăm. Și chemarea este să nu ne lăsăm. Să nu ne lăsăm. Marilyn Ford, la 19 ani, și-a pierdut vederea. O degenerare progresivă de maculă optică. Și-a pierdut vederea complet. A trebuit să învețe să meargă cu cârja pentru orbi și să învețe limbajul Braille. A citit cu degetele. S-a dus la colegiul biblic. Acolo și-a înregistrat cursurile pe casete. Și acolo un student de la seminar s-a îndrăgostit de ea. A luat o căsătorie, numele lui este A.C. Ford, Dumnezeu le-a dat un copil, au început să păstorească o biserică și Dumnezeu îi binecuvânta în lucrarea pe care o aveau. Tragedia era că era oarbă și nu putea ca să facă tot ceea ce ar fi trebuit să fie o soție și o mamă pentru copil. De aceea ei continuau să se roage, Doamne, te rog frumos, dă-i vedere. Într-o duminică seara, după ce au ajuns acasă, au discutat ce fain ar fi dacă ar avea vedere, cum ar putea ea să slujească mai calificat în biserică. Dar asta este. Și uitați cum descrie seara aceea Marilyn. În seara aceea amândoi eram epuizați. AC a luat o revistă religioasă și eu m-am urcat în pat. După ce a citit un minut, s-a pus în genunchi pentru a ne ruga împreună. Apoi am început să ne rugăm cu lacrimi. O, Doamne, Tu poți să-i dai vederea lui Marilyn. Doamne, poți să-i dai vederea chiar în seara aceasta. Știu că poți, Doamne. Te rog frumos, ascultă-ne, dă-i vedere. S-a rugat această rugăciune nu de zeci, nu de sute, ci de mii de ori. Nici unul dintre noi nu eram pregătiți pentru ceea ce urma. După 12 ani de întunecime completă, negură, neagră, dintr-o dată am început să văd lumină. Ei, si văd! Glumești. Ei, si văd pupilele!
Auzi, nu-ți bate joc de mine.
Dar ești nebărbărit! Nu-i venea să creadă minunea. După 12 ani de întunecime și de rugăciune perseverentă, tenace, Dumnezeu răspunde. Ceva ce este imposibil, o maculă optică atrofiată, oprește complet posibilitatea de a mai vedea. Ei, s-a dus, a luat un ziar. Poți să vezi literele mari? Oh, nu văd literele mari. Văd cele mai mici litere de pe ziar. Am început să devin frenetic. Vezi dulapul, vezi patul, vezi... Văd totul! Imediat au luat telefonul, au început să sune pe părinți, pe socri, pe prieteni. Văd, văd, văd! I see the light! I see the light! Văd! S-a dus la doctor. Și în momentul când s-a uitat doctorul, a zis, minunea mai mare este aceasta. Că nimic nu s-a schimbat la fundul de ochi. Macula optică este degenerată în continuare. Și minunea minunilor, ea vede. Și vede nu doar literele mari de o șchioapă, ci cele mai mici litere le vede. Și asta este ceea ce aș vrea să învățăm. Cred în minuni. Cred în vindecări. Dar trebuie să învățăm legile pe care le are Dumnezeu, de modul cum operează în domeniul spiritual. Frate, până când să ne rugăm? Ne rugăm cum s-a rugat Pavel. Pavel a avut 3 perioade, nu cred că s-a rugat de 3 ori, ci a avut 3 episoade în viața lui în care s-a rugat, în care a postit, în care a zis, Doamne, vindecă-mă, și Dumnezeu a zis, harul meu îți este de ajuns. Puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Până când Dumnezeu spune, Titus, nu te mai ruga. Asta este rugăciunea pe care o am cu acest șold. Dumnezeu m-a vindecat de multe boli. Dumnezeu m-a vindecat de multe boli. Dar asta este rugăciunea pe care am avut-o cu șoldul acesta. Îmi place să fug la nebunie. Dăm o alee, dăm o plajă, dăm un munte, dăm ceva, îmi place să fug. Și fugind, am dureri. Numai că asta este minunea. Pot să fug. Să fug un jumătate de maraton. Și numai după aceea am puțină durere, dar durerea persistă. Că fug, că nu fug, durerea este acolo. Și după ce m-am rugat de mai multe ori, din partea Dumnezeu a zis, hei Titus, asta este bun acolo ca să țină puțin smerit, că prea te crezi că ești marele zmău. Iron Man. Așa că, în continuare mă rog și zic, Doamne, știu că este voia Ta, îmi pui un țepuș acolo care să mă smerească, laudă Ție. De aceea, dacă ar fi un serviciu de vindecare, mă duc, dar știu că acesta este, cred că, mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Hei, Titus, țepușul ăla te ține smerit, e bine să-l ai acolo. Deci ne rugăm până când Dumnezeu ne dă o călăuzire limpede, harul meu ți este, ai răbdare, stai. Sau până când Dumnezeu ne vindecă. Dacă nu primim din partea Lui mesajul, hei, nu te vindec. Ne rugăm până când vine vindecarea sau până când vine Hristos. Și schimbă trupul stării noastre cu boli, cu neputințe, handicapați și mai departe în trup de slavă și glorie asemenea trupului Lui Iisus Hristos, Domnul Gloriei. Așa că aici suntem. Sunt doar câteva motive pentru care nu se întâmplă vindecările. Ne uităm data viitoare la alte motive, dar aș vrea biserica noastră să fie biserica aceea care tot Hollywoodul și nu Hollywoodul, tot Florida de Sud și toată comunitatea de români din America și peste tot în lume să știe că este o biserică care se fac semne, minuni, vindecări. Asta a fost una dintre lucrurile care mi-am dedicat ani buni. Să fiu medic, să aduc vindecare. Dar cred că pot să aduc mai multe vindecări că sunt om al lui Dumnezeu care îmi pun mâinile peste bolnav decât dacă aș sta 24 de ore într-un cabinet medical și să administrez rețete și mai știu ce, sfaturi medicale. Și Dumnezeu să-mi ia ajutorul Lui. De ceea ce avem nevoie? Avem nevoie de atmosfera aceea a unui popor care crede, care să înflăcărăm darul credinței noi și care să lăsăm cale liberă harului și puterii lui Dumnezeu de vindecare, pentru ca oamenii în locul acesta să fie vindecați. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.